Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Za razliku od nekih drugih metropola, glavni grad Francuske je zaista više nego srdačno dočekao Novaka Đokovića. Ne samo naši zemljaci, već i strani turisti, pa i poslovično odmereni i distancirani Francuzi prate ga na svakom koraku, pokušavaju da mu budu na usluzi, a autograma i selfija podeljeno je na stotine. Teniski svet, bar onaj njegov kulturni deo, definitivno se zaželeo Đokovića, pa je veliko interesovanje za njegov večerašnji meč sa Italijanom Lorenzo Musettijem. Radi se o susretu četvrtfinala Mastersa u Parizu. Prethodno Đoković u osmini finala bio bolji od ruskog tenisera Karena Hačanova 6-4, 6-1, a italijanski teniser je pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 4-6, 6-4, 6-4. Đoković i Musetti su se do sada sastajali samo dva puta i oba meča je dobio srpski teniser. Ovaj meč je na programu od 19 časova i 30 minuta. Italijan Musetti je dakle večeras rival najboljem srpskom teniseru. Poslušajmo šta kaže Novak.
I sigurno da mu ovakvi uslovi više odgovaraju nego možda negde drugde kada igramo, ali sam se dobro spremio za ovaj meč. Iako sam se malo onako čudno fizički loše osjećao u prvom setu, drugi set sam probio, tako da me ne brine to previše. Ali u suštini, iako je taj prvi set bio egal do tog nekog posljednjeg gema, mislim da sam i konstantno i sam i vodio, imao 3-0, imao šanse, imao break šanse konstantno na njegove servis gemove i nekako vršio taj pritisak, nisam mu davao previše lakih poena. Meni je servis bio bolji u drugom setu, ali generalno nije mi bio dan servisa, ali sam zato to pokrio sa dobrim izdanjem sa osnovne linije. Mislim da sam tu bio jako čvrst i napadao stalno te roga da trči, jer on je igrač koji voli tako iz 2-3 udarca da završi pogotovo na svoju servu, poen, ne voli previše da se kreće. Ja sam upravo to i radio, nekako stavljao ga u tu nekomfornu zonu. Mislim, nova godina je, znamo svi, veoma neobičajna za mene zbog takvog početka godine i šta se sve izdešavalo. Nisam puno turnira igrao generalno u ovoj godini, koja je potpuno čudna i drugačija od ostalih. Tako da sad nekako u toj drugoj fazi godine, posle osvojenog Wimbledona, osjećam nekako i nadahnuće da igram svoj najbolji tenis i tako da veoma sam zadovoljan svojom igrom. Naravno, uvijek tu može da bude bolje u određenim elementima, ali sve u svemu osjećam se dobro, igram dobro.
Sportski žurnal Beograd 1.
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da savladaju Kneževe u meču Lige Evrope. Na košarkašima je ostalo da se bar jedan od dva nosića sportska kolektiva tog sportskog društva vrati s uspehom sa Azurne obale. Ili u prevodu, košarkaši žele da osvete fudbalere protiv Monaka. Ekipa Vladimira Jovanovića je protiv Bajerna u Beogradu upisala prvi trijumf u Euroligi ove sezone, prekinuvši niz od 4 poraza. Večerašnji meč između dve ekipe, Crvene zvezde i Monaka, odnosno obrnuto, ali svejedno, isti su rivali, u meču koji se igra 21 čas, bit će sigurno dobre košarke, a nadamo se dobrom rezultatu. Čujemo što kaže strateg crveno-beli košarkaša Vlade Jovanović.
Ono što nas sigurno čeka, to je zahtevna utakmica, sjajan protivnik, znamo da kako su startovali sezonu i kakve su im ambicije i ne samo kakve su ambicije, nego kakav je to tim sastavljen od zaista sjajnih individualaca koji u svakom trenutku mogu onako i na neki individualni kvalitet da reše utakmicu, tako da bit će potrebno puno i koncentracije i truda da odigramo protiv njih tamo, ali ja verujem u svoje momke i idemo tamo da odigramo najbolje što možemo. Trebala nam je ta jedna pobeda u Euroligi, na to su se dovezali i neke pobede u ABA ligi, tako da sigurno da lakše se i trenira i radi kada se pobeđuje, iako mi smo, stalno ističem, praktično tek pre neki dan krenuli onako u sezonu da se pripremamo kako treba, iz prostog razloga, jer tek sada smo kompletni, tako da potrebno nam je neko vreme, vremena nemamo puno, ali uradit ćemo sve što možemo da što pre budemo onako pravi i da nastavimo da pobeđujemo.
Crvenu zvezdu dakle dočekuje Monako, koga sa klupe vodi bivši igrač i trener Zvezde Saša Obradović, a u sastavu je Jordan Lloyd, koga su van serijske partije u ekipi se malo Kalemegdana plasirale na evroligaško tržište. Sastav za sada deluje kompaktno sa skorom 4-1. Naravno, Mike James vodi glavnu priču, a okružen je veteranima sa dugom evroligaškom kilometražom. Sa druge strane, od Luke Vildoze se očekuje da nastavi sjajne partije od samog dolaska. Kod Nemanje Nedovića valja videti pojačanu agresivnost.
Pa mislim da na svakoj poziciji imaju po dva vrhunska igrača, evroligaška igrača. Sigurno da im je jača ta spoljna linija da igraju Maj, Okobo, Lloyd. Stavio bih tu i John Browna koji je sjajan defanzivac, tako da neće biti lako. Pokušat ćemo da im pronađemo neke njihove mane i slabosti i da, ako Bog da, se vratimo u Beograd sa pobjedom.
Željko Obradović je sa Partizanom došao u Atinu gde se Panathinaikosom osvojio 5 od svojih 9 evroligaških titula. Sa tribine su se čule navijačke pesme i aplauzi za najznačajniju ličnost u istoriji košarkaškog kluba Panathinaikos. Žoc je uputio pozdrav i zahvalio je navijačima na dočeku uz naklon. Najtrofejniji evropski trener svih vremena Željko Obradović je tako isprećen aplauzima od strane navijača PAOA u OAKA Areni.
Jasno da smo imali dva različita poluvremena, u prvom smo igrali veoma dobro i mislim da smo mogli dodati s većim razlikom za nas na poluvremenu. Bilo je za očekivati da će agresivnost Panathinaikosa u drugom poluvremenu biti na totalno drugom nivou i tako je bilo. Spremali smo to, nažalost nismo uspjeli da u početku treće četvrtine odigramo pametnije, izgubljene lopte, laki koševi i dali smo mogućnost da se vrati u utakmicu. Posle toga smo nalazili rješenja, lepili se, došli na 3 minuta na 10 razlike, dogodilo se to što se dogodilo, ponovo smo imali jedan pad, ali na kraju smo uspjeli dobiti utakmicu, smo odigrali pametno u završnici i sve čestitke igračima, veoma važna pobjeda za nas.
Danas, međutim, stižu vesti da je Panathinaikos uložio žalbu ili će to učiniti tokom dana zbog suđenja na utakmici 6. kola u meču sa Partizanom. Posle utakmice se oglasio portparol atletskog kluba Dimitris Kontos izjavom da će se njegov klub boriti svim legalnim sredstvima. Oni koji su gledali utakmicu su mogli sami da zaključe. Navijači su bili besni, videli ste to, ali moramo da budemo pažljivi u biranju reči. Panathinaikos će uraditi sve što je ljudski moguće u domenu legalnog da bi se izborio sa situacijom koja nas prati već neko vreme. Ostaćemo ujedinjeni u ovoj teškoj situaciji, izjavio je pored ostalog Kontos. A evo šta je po završetku meča sa Panathinaikosom rekao Daniel Landišić.
Teška utakmica, generalno, promenila naša mirna glava na kraju utakmice, iako smo u samom finišu napravili par greška i dozvolili im da se vrate u igru bez ikakve potrebe. Opet priveli smo utakmicu u kraju, uspjeli da rešimo tu našu korist, to je jako bitno. Druga utakmica gdje u egalu rešavamo našu korist, što sigurno diže neko naše samopouzdanje, pogotovo na ovakvom terenu kao što je u Atini, veoma važna pobjeda, što najvažnije pokazali smo da možemo da igramo protiv svakog i na svakom terenu, da nismo samo klasična domaćica, tako da ništa, samo da nastavimo ovako. Odigrali smo dobru utakmicu. Drugo poluvreme je bilo dosta slabije, pre svega odbrambeno, i to ne smijemo da dozvoljavamo da se dešava, pogotovo posle sjajnog prvog poluvremena gde smo odigrali stvarno dobro u odbrani i imali tu neku osjetnu prednost. Nastavljamo dalje, pred nama je borac sljedeća utakmica, da nastavimo pobjednički niz i to je to.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Čak 12 golova kadeta Srbije u mreži Gibraltara. Fudbalska reprezentacija Srbije do 17 godina uspešno je startovala u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, deklasiravši ekipu Gibraltara sa 12-0. Kadeti naše zemlje opravdali su ulogu favorita i ubedljivije nego što se očekivalo slavili protiv ove ekipe. U grupi su još i Kiprani, ranije je bila i Rusija, ali izbačena nakon odluke UEFA, pa su u našoj grupi, dakle, Srbija, Gibraltar i Kipar. Evropski šampionat za kadete održat će se u Mađarskoj iduće godine. Što se tiče jučerašnjeg izleta na međunarodnu scenu, verujem da dobro sve znate. Monako je još jednom bio ubedljivo bolji i jači i snažniji rival od ekipe crveno-belih, koja ni u jednom trenutku nije delovala ozbiljno, o čemu svedoči i konačan rezultat. Partizan nije blistao, ali je imao jasan cilj koji je zaista bio vredan, cilj opravdava sredstva svuda, pa i u sportu. Partizan je do poslednjeg minuta branio rezultat koji mu odgovara i sačekat će proleće u Evropi u okviru takmičenja za Ligu konferencije. Biće u šestestini finala, a ime rivala, narednog rivala u ovom takmičenju saznaće u ponedeljak za kada je zakazano žrebanje. Još jednom, dakle, o učešću naših fudbalera na međunarodnoj sceni, o još jednom sportskom četvrtku, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Vlad Radičić.
Realan rezultat utakmice u Beogradu. Partizanu je bio dovoljan bod za evropsko proleće, mogao je i više, ali imajući u vidu prikazanu igru, mora da bude zadovoljan što je uspeo da ostvari cilj. Nije to bila velika utakmica crno-belih, ali najvažnije je da će imati novu priliku u šesnestini finala Lige konferencija. Trener crno-belih Gordan Petrić bio je zadovoljan plasmanom, ali ne u potpunosti i igrom svog tima.
Pa jesam zadovoljan, ali ovo je moglo sve da se desi i da ja nisam možda došao u Partizan, da su malo imali strpljenja, pre svega ne ljudi u klubu, nego navijači, sad prethodnim trenerom moglo je sve ovo da se desi i njem. Partizan je odigrao to što je odigrao u Evropi, sve čestitke igračima, ali to opet ide u neki zaborav, to je lepa prošlost. Imaju dosta do neke nove evropske utakmice i trebali bi da se pokažemo u nekom drugom svetlu nego ovo što smo igrali do sada. Da li ćemo to mi uspeti kroz pripremni period, to ćemo vidjeti. Kogod bude došao da igra u toj utakmici protiv Partizana, verovatno će biti kvalitetan tim, ali kažem opet, meni su bitne pripreme, iz tih priprema verovatno će Partizan izaći mnogo jaču.
Sličnu ocenu toka utakmice dao je i golman Partizana Aleksandar Popović.
Čestito bih prvo igračima, moramo budemo zadovoljni, imali smo izuzetno tešku grupu, svi su nas, da kažem, otpisali na početku, ali mi smo verovali da možemo da se nadigramo. Moramo budemo zadovoljni, ali isto tako moramo budemo svesni da smo imali to prvo mesto i direktno osminu finala. Mislim da zbog toga ostaje neka žal, ali generalno što se tiče utakmice, mislim da dopustili smo u drugom poluvremenu da oni igraju njihovu igru, da imaju dosta centar šuteva, dosta prekida i mislim da nismo bili dovoljno dobri. Oni su izuzetno nezgodna ekipa, igraju, da kažem, taj direktan fudbal, imaju dosta centar šuteva, dosta bočnih lopti i pogotovo u prvoj utakmici smo rano dobili crveni karton, bilo nam izuzetno teško da se postavimo. Danas mislim da smo u prvom poluvremenu dosta dobro radili posao, oni nisu imali bukvalno ni polu šansu, ali posle smo iz nekog razloga popustili. Mislim da su toga svjesni svi igrači, tako da idemo dalje.
Žreb za šesnestinu finala Lige konferencija je u ponedeljak, a od potencijalnih protivnika crno-belih najveću pažnju privlače Trabzon, Lazio, Ludogorec i Braga. Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u nastavak takmičenja Lige Evrope. Poražena je u Monaku, zasluženo i ubedljivo, bila je to jedna od slabijih utakmica crveno-belih u Evropi. To potvrđuju i reči trenera Crvene zvezde Miloša Milojevića.
Bili smo daleko, nismo bili kompaktni, naivno primljeni golovi iz velikih, da kažem, individualnih grešaka, to se obično ne prašta u ovakvim utakmicama. Mislim da ste imalo prostora da se ugroze što se tiče naše ofanzive, ali ne možete nikog da dobijete kad primite 4 gola. I mislim da ekipa, kao što je Crvena zvezda, mora da reaguje u svakom trenutku stabilno i zrelo. Nekad date gol na vreme, nekad ne, nekad primite, ali ima još da se igra. Mi smo u tom trenutku išli u kontraritmu, išli iz greške u grešku i to je nešto što nas je koštalo na kraju. Ostaje žal što nismo prošli, već kažem, previše za večeras. Naša break lopta je bila Budimpešta, ovo je bio bonus. Hteli smo da dobijemo, išli smo i ofanzivno, međutim, jednostavno je protivnik kvalitetan i mi ne na našem top nivou večera.
Kada primite 4 gola na gostovanju, onda je sasvim logično da doživite poraz. Zvezda je svoje šanse propustila u nekim prethodnim mečevima protiv Monaka u Beogradu i Ferencvaroša u Budimpešti. Čujemo utiske napadača crveno-belih Aleksandra Pešića.
Nismo ušli da li koncentrisano, da li, ne znam kad primiti tako gol u petom minutu, posle toga primiti drugi brzo gol. Imali smo par nekih grešaka u igri. Dok videli smo taj sistem koji smo spremili, nije nam išao, pa smo se posle vratili na naš stari sistem, posle već bilo kasno. Na 3-1 taj gol koji nam je poništen zbog ofsajda, tu bi se možda, da smo da je taj gol priznat, vratili 3-2. Malo nas je podigao, onda kada smo videli da je ofsajd, opet smo malo pali, ali dobro. Nama je uvek dupla kruna prioritet, tako da daćemo svoj maksimum i pokušati se spremiti što bolje za predstojeće 3 utakmice koje nam slede u prvenstvu.
U ponedeljak 7. novembra je žreb za Evrokupove. Partizan čeka svog protivnika u Ligi konferencija uz nadu da može da ostvari više od 16. finala. Ali pre toga pažnja se usmerava ka završnici domaćeg šampionata i naravno svetskom prvenstvu u Kataru.
Naravno da navijači Partizana s razlogom jedva čekaju žreb zakazan za 7. novembar. Sigurno je da će za rivala Partizan dobiti neku od ekipa koji su završile na trećem mestu u grupama Lige Evrope. To su sledeće ekipe: Bodo Glimt iz Norveške, AEK Larnaka sa Kipra, Ludogorec iz Bugarske, Braga iz Portugala, Šerif iz Moldavije, italijanski Lazio, Karabag i Trabzon. Dakle, to su ekipe koje bi mogle da budu rivali Partizanu. Dejan Savićević se oglasio danas, vrlo interesantna priča o Draganu Stojkoviću Piksiju, sa kojim je igrao godinama i činio onaj nezaboravni tandem, kao što su bili Mirko i Slavko u Stripu, kao što su bili Tihi i Prle u TV seriji Otpisani, tako su bili Dejo i Piksi na terenu kada je Zvezda bila prvak Evrope i doduše nešto dostigla prvak sveta bez Piksija, ali kada je imala zaista briljantne uspehe. Dejan Savićević kaže da Srbija na svetskom prvenstvu u Kataru može do polufinala, a da je Piksi uneo potrebnu disciplinu. Savićević je, podsjetimo, bio učesnik svetskog prvenstva 1990. u Italiji i 1998. u Francuskoj. Sa selektorom Srbije, Draganom Stojkovićem Piksijem, je delio slačionicu i na mundijalima i u Crvenoj zvezdi, tako da ga izuzetno dobro poznaje. Savićević već godinama obavlja funkciju predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore i tvrdi da bi Srbija mogla daleko da dogura u Kataru.
Taj neuspjeh Dragana Stojkovića Piksije u tome što je on jedan ostvaren i uspješan čovjek koji je obezbijedio svoju egzistenciju, ima svoj stil i način rada, ima i način shvatanja fudbalske igre, to što on voli da igra 3-5-2, ofanzivan fudbal, 3-4-3, zavisno od protivnika i od situacije, zaveo disciplinu, to je ono što je falilo fudbalskoj reprezentaciji Srbije. U njim je taj duh i odnos prema državnom grbu, tako da su to neki segmenti njegovog uspjeha. To nije nikakva tajna, to je samo pravi pristup i onako kako trebaju da se ponašaju i selektor i igrači kada brane boje državnog grba. Ja lično očekujem i nadam se da će Srbija napraviti uspjeh. Plašim se više grupe nego poslije utakmica poslije grupe. Mislim da reprezentacija Srbije ima težak raspored iz razloga što prvu utakmicu igraju sa Brazilom, koji je jedan od favorita za osvajanje svjetskog prvenstva. Ali ukoliko Srbija prođe grupu, onda mislim da će biti težak protivnik svim reprezentacijama i da mogu da doguraju čak i do polufinala. Favoriti su uvijek manje više isti, tako to prije svega računam na Brazil, Argentinu, Francusku. Mislim da su to tri najjače reprezentacije u ovom momentu i tako da mislim da teško da koja ekipa izvan ove tri reprezentacije mogu da se nadaju osvajanju svjetskog prvenstva. I sad zavisi puno i do žrijeba, do ukrštanja protivnika i svega ostalog, ali to su moje tri favorite: Brazil, Argentina i Francuska.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011-2057-000.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš: idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
15:51 na časovniku u studiju 1 Radio Beograda 1. Danas od 18:30 održat će se ceremonija paljenja plamena mira za zimski evropski olimpijski festival mladih EOF. Ova ceremonija održat će se u legendarnom Arapasisu u Rimu. Ceremonija paljenja plamena mira označava početak odbrojavanja do ceremonije otvaranja zimskog EOF-a. 16. zimski evropski olimpijski festival održava se od 21. do 28. januara naredne godine. Učestvovaće sportisti uzrasta od 14 do 18 godina koji će uživati u iskustvu najvećeg evropskog multisportskog zimskog događaja. 8 dana takmičenja biće ispred najboljih evropskih mladih sportista koji će se takmičiti na teritoriji regiona Friuli, Venecije, Đulija, ali i u susednim zemljama Austriji, Špital i Sloveniji, Planica. Takmičenja će se održati u 12 zimskih sportova i to u skijanju, alpskom i nordijskom, zatim bijatlonu, karlingu, snowboardu, potom umetničkom klizanju, brzom klizanju na kratkoj stazi, slobodnom skijanju, ski krosu, hokeju na ledu, ski skokovima, skijaškom planinarenju i nordijskoj kombinaciji. Danas je Olimpijski komitet Srbije ugostio u Olimpijskoj kući najbolje mlade svetske atletičarke Adrijanu Vilogoš i Angelinu Topić, koje su došle zajedno sa svojim trenerima i roditeljima Đerđi Vilogoš i Dragutinom Topićem. Pored naših talentovanih atletičarki, sastanku su prisustvovali i predsednik našeg Atletskog saveza Veselin Jerosimović i direktor Slobodan Branković. Sa gostima su razgovarali predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, potpredsednik Žarko Zečević i generalni sekretar komiteta Đorđe Višarski. Na sastanku se razgovaralo o daljim planovima naših atletičarki svetskih vedeta za 2023. godinu. Rukometašice Srbije na evropskom prvenstvu u Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori od 4. do 20. novembra. Učešće će uzeti 16 najboljih selekcija. Pobednik ovog takmičenja kvalifikovaće se na olimpijske igre u Parizu 2024. Našu zemlju na evropskom prvenstvu predstavljaće 18 devojaka koje je odabrao selektor Uroš Breger. Prva prepreka već večeras od 21 čas selekcija Švedske.
Švedska i ove utakmice što je sad odigrale posljednje protiv Češke, prvo dobila ubedljivo sa 16 gola razlike, drugo je bilo nerešeno. A opet što se tiče bekovskog sastava, oni su igraju dugo vremena zajedno, tako da sigurno da su neki ključ do uspeha je tamo da se zaustavi Roberts, Dano, možda ova sad mlada što dolazi Karlsson, to su bekovi što moraju da ih zaustavimo. I bitan je naš napad. Naš napad je bitan zbog toga jer da ne dozvolimo neke lake gole iz tranzicije, znači da zabijemo gol, da se dobro formiramo našu odbranu i onda da se baš dobro branimo. Oni što nemaju to da nemaju nekih šutera, klasičnog šutera izvane, a imaju protok lopte i individualnu brzinu baš na visokom nivou i to je najbitno što na ove prvi utakmice moramo da zaustavimo, da smo dobri u napadu i da se brzo vraćamo i onda da formiramo našu jaku odbranu.
Drugi program, televizijski program RTS-a od 20:30. Tada počinje utakmica između Srbije i Švedske u dvorani Zlatorog u Celju. Srbija je u ovoj grupi, pored Švedske, još i sa Danskom i domaćinom Slovenijom. Kako rivale ocenjuje naš selektor Uroš Breger?
Mogu da kažem da je naša grupa, tako i pričaju svi moji kolegi, da je baš najteža. I ja se slažem s njima jer to je Danska, Švedska što su uvijek u vrhu svjetskog evropskog rukometa, onda je domaćin ovdje Slovenija. Istina je da smo mi igrali i sa Slovenijom na posljednom svjetskom prvenstvu, da smo imali Švedsku u kvalifikacijama, tako da sve dobro znamo i tako da i sa Danskom ima Srbija neke pozitivne u historiji neke rezultate, tako da nikoga se ne plašimo, a znamo da to je istina, da možda neki skandinavski rukomet, da imamo sve balkanske ekipe malo više problema, tako da moramo taktički protiv njima odigrati malo drugačije.
Poslušajmo izjave naših rukometašica oči meča sa Švedskom, desni bek našeg državnog tima Jelena Lavko.
Meni je drago da sam opet ovdje zbog mojih problema zdravstvenih,
Malo sam bila tu, pa malo nisam bila tu. Evo sad sam opet tu. Promenio se dosta sastav. Sad nekako imamo mnogo mlađih igračica i novih. Igračice koje nisu još učestvovale na nekim velikim takmičenjima ili koje su učestvovali na možda jednom. Drago mi je zbog toga i komentarisali smo da imamo baš dobru energiju i da su mlade igračice jako orne i jako pametne i željne za rad i da sve onako upijaju sve što trener traži od njih ili mi ako nešto im predložimo da se uradi, odmah to stvarno urade. Tako da što se stvarno treninga tiče, mislim da nemamo nikakvih problema što se taktičkog dela tiče. Samo da poštujemo to što Uroš traži od nas i mislim da ne bi trebalo da bude nikakvih problema. I sa Slovenijom i sa Švedskom smo već igrali nedavno, tako da nam je, ajde da kažem, možda malo lakše da se spremimo, zato što ne bi trebalo da rade nešto specijalno novo. Atmosfera je jako lepa, stvarno se lepo družimo, stvarno se lepo poštujemo. Mislim da je to u stvari preduslov za neki dobar rezultat. Stvarno se jako lepo družimo i imamo neku lepu energiju.
Evo i naše rukometašice rodom iz Sombora, Kristine Kiki Liščević.
To što je Balkancima onako ide na ruku je u suštini velika želja i velika motivacija i veliko srce. I to da se nikad nećemo predati, to je sigurno. Ono što je važno za nas je da u svaku utakmicu uđemo kao da smo favoriti, bez obzira što na papiru možda nećemo biti ili hoćemo, u svakom slučaju ćemo tako ući u svaku utakmicu. Rezultati će se pokazati posle i ja verujem ovaj rad mnogo je lakše nama koji smo bili tu sada neko vreme i mladima koji su se tek sad priključili, vidim da i oni brzo srastaju sa celom situacijom. Tako da mislim da ne bi trebalo imati problema što se sistema tiče. Opet, ja bih rekla više da što se danske ekipe, na primjer, tiče, ili švedske, ajde skandinavske, mislim da njima više ne odgovaramo mi nego što oni nama ne odgovaraju, bez obzira što što je to neki kao brži rukomet nego što mi igramo, ali u suštini mislim da to njima više ne odgovara, što ne mora da znači da će biti neki nešto presudno, ali eto, potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe pa ćemo da vidimo. Prva utakmica uvijek najteža, to je onako nepisano pravilo i važno će nama biti da počnemo to jako dobro.
I za kraj ove emisije, za početak evropskog šampionata u rukometu, desni bek našeg državnog tima Anđela Janjušić.
Čeka nas izuzetno teška utakmica sa reprezentacijom Švedske, ali mislim da smo spremne, mislim da smo imali dosta vremena da se pripremimo i da su nam te dve utakmice iz kvalifikacija dosta pomogle. Sjajno je što smo jednu od te dve utakmice pobijedili kući i pokazali smo da možemo. Isto tako smo pružili jedan period utakmice veoma dobar dok smo igrali u Švedskoj tu drugu kvalifikacijonu utakmicu. Mislim da ako budemo zaustavili njihovu kontru i ako budemo dobro igrali u duelima 1 na 1 i 2 na 2, mislim da onda neće biti problema. Utakmica traje 60 minuta i vrlo je važno da budemo koncentrisani ceo taj period kako bi na kraju slavili, kako bi došli do prva dva važna boda i naravno jako je bitno kako ćemo otvoriti prvenstvo, a zna se da je ta i najteža.
Tačno u 16 časova privodimo kraju još jedan redovni dnevni sportski žurnal. Poštovani slušalci, prijatno popodne uz program Radio Beograda 1. Žele vam Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Željko Stefanović.